Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave vijuese do të ndiqni. Kosova të ketë qeveri të aftë dhe me duar të pastra, përsëriti diplomati amerikan countryman. Grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën diskuton sot në Bruxelles zbatimin e planit Atisari dhe postin e përfaqësuesit civil ndërkombëtar. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e kushtëzon hyrjen në koalicion me PDK-n vetëm po u përfshi dhe lidhja demokratike, por ende asnjë përgjigje nga partia fituese. Prokuroria e Ulexit ankes kundër gjyqtarëve të poktë misioni për rastin Medikus. Raporti i Dick Martit dhe akuzat mediale janë pjesë e fushatës kundër Kosovës, shkruan Dennis McShane. Egjipti vazhdon të mbetet mes protestave dhe negociatave. E to dhe e të tjera informacione më gjërësisht do të njeni edhe në vazhdim të këtë emisionit të pasdites të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka vendosur përfundimisht që të mos hyjë në koalicion me Partinë Demokratike nëse pjesë e qeverisë nuk do të ishte dhe lidhja demokratike e Kosovës. Ky vendim është marrë nga Këshilli Drejtues dhe Kryesia e Aleancës, ndërkaq që nuk është komentuar nga Partia Demokratike e Kosovës, e cila tani është në fazën e bisedimeve me subjektet e tjera parlamentare për koalicionin e ardhshëm qeverisës. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës do të përfshihej në qeverinë e ardhshme vetëm nëse ajo do të formohet nga treshja PDK, LDK dhe AK, kurse përjashtohet çdo opsion që AK të hyjë në koalicion vetëm me PDK-n dhe Hashim Thaçin kryeministër, nëse në qeverinë nuk do të ishte edhe LDK-ja e Isa Mustafës. Këto qëndrime u kumtuan sot si vendime të Këshillit Drejtues dhe Kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Një formulë e tillë qeverisës do të kontribonte në stabilizimin e shtetit të Kosovës, do të tejkalonte ngërçin politik dhe do të përmirësonte kornizën ligjore zgjedhore, tha antari kryesisë së AK-s Besnik Tahiri.
Këshilli drejtues dhe kryesia e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës janë të bindur se rrugdalja më e mirë në rrethonat e sotme në Kosovë do të ishte krijimi i një koalicioni të gjerë në mes të Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës si një mundësi e vetme për të tejkaluar këtë situatë të rëndë në cilën gjendet Kosova. Në rast të mos mbështetjes të këtij propozimi nga subjektet politike të tjera, Këshilli Drejtues dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës vendosin sot të martën me 8 shkurt 2011 që Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës përfundimisht të qëndrojë si opozitë parlamentare.
Formula qeverisës e ndërtuar nga PDK, LDK dhe AK, sipas Besnik Tahirit, do të stabilizonte vendin dhe do të drejtonte atë në procese të rëndësishme si në aspektet e zhvillimit të brendshëm ekonomik, ashtu edhe në politikën ndërkombëtare me theks të veçantë në bisedimet e ardhshme me Serbinë.
Ne dimë se kemi probleme shumë mëdha, ne kemi sot Kosovën pa buxhet miratuar, jemi në probleme të mëdha me obligimet që kemi hyrë si shtet edhe për shërbyes civil dhe mbi gjitha mbi supet tona kemi raport dhe të këqia për Kosovën cilat në rëndojnë në imazhin ndërkombëtar, dhe në nën tjetër kemi edhe kërkesën e bashkisë ndërkombëtare për bisedime me Serbi.
Formula e AK-s nuk është komentuar nga Partia Demokratike e Kosovës si fituese e zgjedhjeve, e cila tani edhe zyrtarisht është futur në fazën e ofertave për formimin e qeverisë së re, por në bazë të disponimit të partive tjera politike, PDK dhe kandidati saj për kryeministër Hashim Thaçi tani kanë në dispozicion për bisedime vetëm pakicat dhe koalicionin për Kosovën e Re të Bexhet Pacollit. Po ashtu edhe LDK sot nuk është deklaruar, ndërkaq njëri nga antarët e kryesisë së LDK-s tha shkurt se pozicioni i partisë është shprehur tashmë nga deri sa Isa Mustafa, sipas të cilit LDK në këtë mandat do të qëndrojë në opozit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sot në Bruxelles takohet grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën. Shtetet e Bashkuara përfaqësohen në takim nga diplomati countryman. Ky i fundit ka përsëritur për Radion Evropa e Lirë se Kosova duhet të krijojë shpejt një qeveri të aftë dhe me duar të pastra. Nga Bruxelles, City Ciel, Augustin Palokaj.
Në ndërtesën e Ministrisë së Jashtme të Mbretërisë së Belgjikës ka filluar sot takimi i grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën, në të cilin merr pjesë edhe përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith, ndërkaq pritet që temat e diskutimeve të jenë situata aktuale në Kosovë, sikur edhe mundësia e rishqyrtimit të mandatit të zotit Faith, por edhe çështjet të tjera që kanë të bëjnë e Kosovën. Në këtë grup marrin pjesë shtetet që mbështesin pavarësinë e Kosovës, të cilat po ashtu angazhohen për ruajtjen e integritetit territorial dhe suverenitetit të Kosovës. Po ashtu në Bruksel është duke qëndruar edhe ndihmës sekretari amerikan i shtetit Thomas Countryman, i cili do të vizitojë nesër dhe pasnesër edhe Kosovën, Maqedoninë dhe Shqipërinë. Ai sot deklaroi në Bruksel se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin pavarësinë e Kosovës dhe qëndrimin e prerë se nuk mund të ketë negociata për ndarjen territoriale të Kosovës apo për statusin e Kosovës në dialog që do të pasojmë një herë pas krijimit të institucionet të Kosovës, dialogu në mes të Beogradit dhe Prishtines. Countryman tha se Kosova nuk ka nevoj për advokat nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por do të jetë në gjendje që në dialog vetë të mbroj interesat e saja. I pyetur për krijimin e qeverisë në Kosovë pas zgjedhjeve, Countryman tha se shpreson se partitë politike në Kosovë, të cilat sipas tij nuk janë aq të numërta, do të mund të arrin pajtim dhe të formohet qeveria deri javën që vjen. Unë nuk parashikoj se kjo do të ndodhë, por vetëm shpreh bindjen time se është e mundshme që të ndodhë, ka thënë Countryman, duke përsëritur edhe një herë thirrjen që qeveria të jetë, siç u shpreh ai, me duart të pastra, por edhe e aftë që të kryej punët të cilat e presin atë qeveri. Ky zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se bashkëpunimi në mes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian në rajonin e Ballkanit tash është më i domosdoshëm se kurrë. Ai tha se të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit rrugën më të mirë për demokratizim dhe të krijimit të një shteti funksional e kanë rrugën e integrimeve në BE. Si shembull të suksesit ai përmendi Kroacinë, e cila në 6 vitet e negocimit për antarësinë në BE ka arritur sukses të jashtëzakonshëm. Edhe vende tjera të rajonit mund të arrijnë suksesin që ka arritur Kroacia, por politikanët në ato vende të Ballkanit duhet të shikojnë interesat e shtetit e jo interesat e ngushta personale apo interesat afashkurta politike, tha ai. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palo.
Zyra e përfaqësuesit civil ndërkombëtar beson se në takimin e Brukselit, Kosova do të marrë vlerësime pozitive për zbatimin e planit atisari. Por për analistin Krenar Ganshi, qëndrimi i ICO-s ka të bëjë më shumë me baraspeshat politike që përpiqet të ruajë kjo zyrë. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentes son Albana Isufi.
Zëdhënësi ICO Sendi Megafi thotë se zbatimi i planit atisari në veri merr kohë.
Well, in northern Kosovo, I know that the government of Kosovo and certainly the ICO remain committed to deliver.
Qeveria e Kosovës dhe ICO mbesin të përkushtuar që të përmirësojnë cilësinë e jetës për njerëzit që jetojnë në veri, për t'i ofruar përfitimin nga lidhjet me Prishtinën. Kjo do të jetë çështje kohe. ICO mbetet shumë e përkushtuar për krijimin e komunës së re të Mitrovicës Veriore, thot Megafi. Por zyrtarët e emëruar për Veriun, siç është koordinatori i ekipit për integrimin e Veriut Ylber Hysa, kanë akuzuar kohë më parë faktorin ndërkombëtar për ngjecjet në integrimin e qytetit. Hysa ka thënë se fillimisht rezoluta 1244, pastaj statusi neutral i Ulexit e më vonë planin 6 pikësh i Ban Ki-moonit kanë komplikuar situatën. Por pavarësisht kësaj, Megafi thot se ICO ka gjëra pozitive për të raportuar para grupit ndërkombëtar drejtues, i cili mbikëqyr zbatimin e propozimit gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës.
Well, we've seen important progress in implementation of the comprehensive status proposal.
Kemi parë përparim të rëndësishëm në zbatimin e propozimit gjithëpërfshirës. Janë krijuar institucione të rëndësishme siç është gjykata kushtetuese kryese, komunat e reja. Shumica e punës është bërë shpejt dhe ka gjëra inkurajuese për të raportuar, i tha Radios Evropa e Lirë me gafi. Por mungesa e ndonjë kritike konkrete për mos sundimin e ligjit në veri nga ana e grupit ndërkombëtar drejtues, sipas Krenar Gashi të Institutit Kiprat, shpjegohet me faktin se është faktori ndërkombëtar dhe jo ai kosovar që nuk po e kryen punën në veri.
Po edhe në vlerësimet e veta grupi drejtues ndërkombëtar ka qenë definitivisht i politizuar dhe ka marrë parasysh edhe barrierat politike dhe kujdesin e tepruar politik sidomos e vendeve të Bashkimit Evropian për të vepruar në veri të vendit. Lirisht mund të them se autoritetet e Kosovës, në fakt qeveria e Kosovës e ka kryer punën e vet deri aty sa ka pasur për krajën e grupit ndërkombëtar drejtues dhe zyrës civile ndërkombëtare.
Veri u vazhdon të kontrollohet për pothuaj 12 vjet nga strukturat paralele serbe të financuara nga Beogradi zyrtar. Krenar Gashi thekson se vlerësimet pak a shumë pozitive për përmbushjen e pakos së Atisarit, megjithë sënimin e integritetit territorial në veri, janë bërë nga frika se mos do të thelloheshin tensionet aktuale.
Duket se droja dhe frika që Bashkia Ndërkombëtare ka pasur për një konflikt të vazhdueshëm dhe për një shpërthim tensionesh në veri të Kosovës ka qenë aq e madhe, saqë edhe kjo fazë e kësajm e përmbushjes së pakos së Atisarit ju mjafton atyre tani për tani.
Analistë ndryshëm kosovar thonë se heshtja ndaj pranisë ilegale të strukturave paralele serbe dhe ndaj pamundësisë për kontrollin e veriut, Kosovës do t'i kushtojë shumë në negociatat e ardhshme me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Komisioni Evropian ka kërkuar nga Kosova që të bëjë më shumë në fushën e sundimit të ligjit. Zyrtarët Evropian i bën këto komente gjatë takimit të nën komitetit për drejtësi, liri dhe siguri, në kuadër të dialogut të procesit të stabilizimit asociimit që po mbahet në Prishtinë. Takimin e ndoqi korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Komisioni Evropian ka kërkuar sërish nga institucionet e Kosovës që të përkushtohen në forcimin e sundimit të ligjit nëse dëshirojnë që të shkurtojnë rrugën në procesin e liberalizimit të vizave. Në takimin e dialogut të procesit të stabilizimit asociimit të nën Komisionit për Drejtësi, Liri dhe Siguri, drejtori i përgjithshëm për zgjerim i Komisionit Evropian, Lukas Holub, theksoi se takimi duhet të përcaktojë detyra konkrete të institucioneve të Kosovës në lëmin e drejtësisë, lirisë dhe sigurisë me tekste veçantë me sundimin e ligjit.
In 2010, the SAP dialogue helped to mobilize reform.
Në vitin 2010, SPD ka ndihmuar që të bëhet një mobilizim i reformës në fushat kryesore të sundimit të ligjit. Ne duam që të kemi një përkushtim më të madh në këtë drejtim, duke marrë parasysh që është rëndësishme që Kosova të arrijë procesin e liberalizimit të vizave, tha Holub, duke shtuar se raporti i progresit i vitit 2011 do të marrë parasysh arritjet në fushën e riadhësimit, luftën ndaj krimit të organizuar dhe funksionimin e gjyqësorit. Në raportin e progresit të vitit të kaluar, Kosova është kritikuar sa i përket fushës së sundimit të ligjit. Megjithatë, ministri i ndërheqjes i integrimit Besim Beçaj theksoi se institucionet e Kosovës janë duke shënuar progres në drejtim të përmbushjes së obligimeve që kërkohen në procesin e liberalizimit të vizave.
Siç jeni të informuar, gjatë vitit kaluar është shënuar progres i konsiderueshëm në fushat të cilat i mbulon ky nën komitet. Kështu në kuadër të punëve të brendshme, është shënuar progres sidomos në procesin e ripranimit dhe reintegrimit.
Ministri Beçaj theksoi se sa i takon luftës kundër korrupsionit, gjatë vitit të kaluar është kompletuar korniza ligjore përmes miratimit të ligjit për financimin e partive politike.
Për më tepër, është përmirësuar edhe korniza institucionale përmes themelimit të task forces kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në kuadër të prokurorisë speciale të Republikës Kosovës.
Gjatë 3 ditëve të ardhshme do të diskutohet për rekomandimet dhe prioritetet për vitin e vijim në fushat më të rëndësishme të sundimit të ligjit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nga faqet e shtypit të sotëm ndërkombëtar zgjodhëm artikullin nga e përditshmja Wall Street Journal me titull Shpifjet nda Ashim Thaçit. Autori Denis McShane, ish ministër britanik, post të tjerash, shkruan se akuzat për trafikim të organeve janë pjesë e fushatës mediale kundër Kosovës.
Njëri nga juristët ndërkombëtar më të respektuar në Britani, Jeffrey Nice, qetësisht e ka analizuar raportin e Dick Martit në London Review of Books javën e kaluar në Londër. Zoti Nice, që si zëvendës prokuror në gjykatën ndërkombëtare për krimet të luftës për ish Jugosllavinë në Hagë, ishte i ngarkuar në procesin kundër Slobodan Miloševićit dhe që ishte i pranishëm kur bosnjakët dhe kosovarët u sollën në gjykatën e Hagës, e ka akuzuar Dick Martin për injorim të standardeve bazë të dëshmisë, shkruan gazeta. Si pas zotit Nice, Dick Martin nuk e ka identifikuar asnjë viktim të vetme që supozohet se ishte vrarë me urdhër të zotit Thaçi dhe ka dështuar të demonstrojë çfarë do lidhje ndërmjet skandaleve të mëvonshme në një klinik në Prishtinë e involvuar në transplantimin e organeve dhe ish roli të zotit Thaçi si lider politik i ushtrisë shlirimtare të Kosovës në vitin 1999. Sipas gazetës, ajo që është më problematike, sipas zotit Nice, është se tregimi i zotit Marti varet krejtësisht në dëshmitarin anonim K-144, për të cilin Beogradi thotë se ka paraqitur dëshmi për këto mizori, por i cili me gjas nuk ekziston. Zoti Marti, shkruan Wall Street Journal, mbështetet shumë në librin e ish prokurores zvicerano-italiane Carla Del Ponte, të botuar në vitin 2008, e cila ishte shefe e zotit Nice në Hagë, por zonja Del Ponte po ashtu kishte dështuar të prodhoi çfarë do dëshmie reale në librin e saj. Politikani zviceran Dick Marti e akuzon kryeministrin e Kosovës për mizori. Zoti Marti, antar i dhomës së epërmë të Parlamentit të Zvicrës, është politikan i fortë që fuqishëm e mbështet sekretin bankar zviceran në debatet në Këshillin e Evropës. Ajo që duhet të mbahet mend për Këshillin e Evropës është se ai nuk është një grup komod i parlamentarëve për të drejtat e njeriut. Përkundrazi, është një trup thellësisht politik. Kur ka të bëjë me çështjet për ish Jugosllavinë, Këshilli është qartëz i ndarë ndërmjet politikanëve të vendosur përgjatë linjës së akseve Beograd-Moskë dhe atyre që vijnë nga vendet që kanë njohur Kosovën. Për antarët rusë dhe për politikanët e tjerë anti-NATO në Këshillin e Evropës, është shumë e rëndësishme të vlerësojnë se intervenimi i NATO-s në vitin 1999 ishte ilegal dhe se deklarata shpalljes së pavarësisë së Kosovës, tash e vlefshme edhe nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, nuk do të duhej të çonte në shtetësi të plot, shkruan Wall Street Journal. Zoti Nice e shpjegon mirë kur e shtron pyetjen se nëse akuzat e Martit dhe Del Pontes janë pjesë e fushatës së mediave për ta penguar njohjen e Kosovës si një shtet i pavarur, përgjigja për cilin do që ka marrë pjesë në Asamblet të Këshillit të Evropës dhe në takimet të komiteteve në vitet e fundit mund të jetë vetëm po, shkruan Wall Street Journal. Megjithëse Këshilli i Evropës do të duhej të organizonte një debat ndërmjet juristëve britanik dhe zviceran, vijon artikulli. Por nuk është e nevojshme që vetëm Këshilli i Evropës ta shqyrtojë në mënyrë më tepër kritike nëse do të lejojë që emri i tij të përdoret për promovimin e akuzave të egra. Mediat perëndimore po ashtu duhet të rivlerësojnë praktikat e tyre. Duke e përbirë në mënyrë jo kritike linjën e Martit, ato kanë vepruar pa dashur si ndihmëse në fushatën politike kundër Kosovës. Mënyra reale përpara është mbajtja e hetimeve kredibile lidhur me krimet e kryera nga të dyja palët, serbët dhe shqiptarët të Kosovës. Një hetim i tillë megjithatë nuk do të duhej të lejonte mbajtjen pezull të pavarësisë së Kosovës. Është koha për Beogradin që të lëviz nga kundërshtimi destruktiv që po e bllokon progresin rajonal, shkruan në fund Wall Street Journal.
Në vazhdim të ndjekim lajmet e përgatitura nga Valona Teliqi.
Prokurorët e misionit të BE-s kanë ngritur ankesë kundër vendimit të gjyqtarëve të Ulexit se disa nga provat e rastit Medicus, të cilat janë paraqitur gjatë seancës dëgjimore nga ana e prokurorëve, janë të papranueshme. Tani paneli i përbërë nga tre gjykatës do të vendosë lidhur me ankesën. Kur ata të sjellin vendimin e tyre, gjykatësi do të sjell vendimin përfundimtar nëse do të konfirmojë ose jo padinë në lidhje me rastin Medicus, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë zëdhënësja e Ulexit Irina Gudelevic. Zëvendës presidenti i Egjiptit Omar Sulejman tha se qeveria ka një plan dhe agjend të caktuar për transferimin paqësor të pushtetit. Sulejman premtoi se nuk do të ketë hakmarrje ndaj protestuesve që kërkojnë dorëheqjen e presidentit Hosni Mubarak pas 30 vjetëve në pushtet. Mubarak ka thënë se do të tërhiqet në shtator kur edhe skadon mandati i tij presidencial. Ndërkaq protestat kundër regjimit kanë hyrë në javën e tretë të tyre. Mira demonstrues janë tumbuar edhe sot në sheshin Tahrir të Kairos. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Philip Crowley tha se për Egjiptin do të jetë sfidë mbajtja e menjëhershme zgjedhjeve të lira.
If President Mubarak stepped down today.
Nëse presidenti Mubarak tërhiqet sot sipas kushtetutës ekzistuese, ashtu siç unë kuptoj, do të duhej të mbaheshin zgjedhjet brenda 60 ditësh. Pyetja që shtrohet është nëse sot Egjipti është i përgatitur për të pasur zgjedhje të hapura, duke marrë parasysh të kaluarën ku sinqerisht zgjedhjet ishin pak të lira dhe korrekte, tha Crowley duke komentuar zhvillimet në Egjipt. Lideri i kryengritësve Çeçen Doku Umarov tha se ai ka urdhëruar sulme dyetvrasëse me bombë në aeroportin Domodedovë të Moskës, nga të cilat humbën jetën 36 persona. Ky operacion i veçantë ishte kryer me urdhrin tim. Me vullnetin e Zotit, operacionet të tilla do të vazhdojmë të kryejmë edhe në të ardhmen, ka thënë Umarov në një video që u publikua nga një faqe islamike në internet. Umarov kërkon të formojë shtetin e pavarur të Kaukazit, i cili do të qeverisej nga ligji i shariatit islamik. Forcat irakiane të sigurisë përdorin tortura dhe mënyra të tjera të keqtrajtimit për të nxjerrë rrëfimin nga të paraburgosurit që mbahen ilegalisht, thuhet në raportin e Amnesty International. Organizatave në pas e dhjetra të burgosur kanë vdekur si pasojë torturave që nga viti 2004. Sipas raportit, gjykata irakiane e krimeve shpesh i donon të burgosurit në bazë të dëshmive të marra nën torturë. Amnesty International thot po ashtu se Ministria e Brendshme dhe Mbrojtjes veprojnë në objekte sekrete burgimi, gjë që është hedhur poshtë nga autoritetet irakiane. Lideri i opozitës në Myanmar, Aung San Suu Kyi, kërkoi nga vendet perëndimore të shqyrtojnë ndryshimet e mundshme të sanksioneve kundër Myanmarit. Fituesja e çmimit Nobel për paqe tha se lirimi i të gjithë të burgosurve politik ka qenë një kërkesë vendimtare për fundin e masave ndoshkuese. Themeluesi WikiLeaks-i Julian Assange është paraqitur para gjykatës së Londrës në ditën e dytë të seancës për ekstradim. Drejtësia britanike pritet të vendosë nëse do të lejohet dërgimi i tij në Suedi. Autoritetet suedeze akuzojnë Assange-in për disa krime seksuale të cilat ai vetë i ka mohuar. Të hënën avokatët mbrojtës argumentuan se nëse Assange detyrohet të kthehet në Suedi, ai nuk do të përballet me gjykim të drejtë dhe mund të ekstradohet në Shtetet e Bashkuara për akuzat që lidhen me publikimin e disa dokumenteve sekrete të Shteteve të shkuara nga ana e WikiLeaks-it. Vendimi i gjyqtarit për ekstradim ose jo është tyr për më vonë. Një muaj pasi autoritetet rumune filluan të vënë taksa mbi aktivitetin e magjistareve, një projekt ligji i ri parashë gjoba, madje edhe burgim nëse parashikimet nuk dalin të vërteta. Projekt ligji po ashtu obligon magjistarët të kenë leje dhe të pajisin klientët me fatura. Ai ka kaluar në Senat javën e kaluar, ndërsa duhet të miratohet nga Komiteti Financiar dhe i Punës si dhe dhoma e ulët e Parlamentit rumun. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi sërish pjesës tematike. Situata politike në Maqedoni vazhdon të mbetet e tensionuar. Partit politike në opoziti mbeten qëndrimit se pjesëmarrja në parlament i shërben vetëm interesave të ngushta të qeverisë. Ndërkaq Partitë Shqiptare në opozitë kërkojnë zbatimin e marrëveshjes së Ohrit, por Bashkimi Demokratik për Integrimin në Pushtet pohon se kjo parti po i mbron si duhet interesat e shqiptarëve. Nga Shkupi raporton Zerieta Hajro Jahjaga.
Takimi i krerëve të partive politike në Maqedoninë nën ombrellën e presidentit të shtetit nuk ka arritur të deblokojë krizën e krijuar politike. Partitë politike në opozitë edhe më tej theksojnë se veprimin e tyre politik do ta ushtrojnë jashtë institucionit ligjdhënës, me që kërkesat e tyre nuk kanë arritur mirëkuptim nga kriju i qeverisë Nikola Gruevski.
Dokolku se vratime vo parlamentot vo isti uslovi, koga vlasta očigledno e deka gipartizira site segmente od obshes.
Po që se kthehemi në parlament, në rrethana të këtilla, me qërës është më se evidente se pushteti ka arritur të partizojë të gjitha segmentet të shoqërisë, prezenca e ynë në këtë institucion nuk do thot asgjë tjetër veçse për fat të keq do të legjitimoj regjimin totalitar të pushtetit, thekson deputetja e Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Vesna Bendevska. Kjo parti ka kërkuar nga qeveria të garantojë lirinë e medjave, ndarje në mënyrë proporcionale të fondeve për fushatat mediale, ndryshimet në kodin zgjedhor, pastrimin e listave zgjedhore si dhe ndryshimet kushtetuese për largimin e ministrit të drejtësisë nga këshilli gjyqësor. Por për Partinë Maqedonase në pushtet, VMRO-DPMNE, bojkoti i punës së parlamentit nga ana e partive opozitare është i paarsyeshëm. Kërkesat e opozitës thjesht janë të parrealizueshme, nga se opozita ka parashtruar kërkesa jo legjitime për të cilat vendos gjykata dhe jo kuvendi e qeveria. Me këtë, opozita dëshmon qartë se në realitet nuk është interesuar për zgjedhjet e parakoshme, tekson Zoran Petrevski, deputeti VMRO-DPMNE-s. Ndërkohë Partia Shqiptare në opozitë, Demokracia e Re, sikush për kthimin e saj në parlament, ka apostrofuar ndryshimin e ligjit për regjistrim
urgjentisht të ndërpritet realizimi i enciklopedisë në teren nëpërmjet projektit Shkupi 2014 dhe urgjentisht të largohet nga Kalaja, kisha e Pasko Kuzmanit. Dhe treta, kushtetuta e vendit nuk guxon të ndryshohet. Kësaj radhe, pa inkorporimin edhe për të principit të badinterit në gjykatë kushtetuse.
Ka deklaruar Imer Selmani nga Demokracia e Re, por Bashkimi Demokratik për Integrim, pjesë e koalicionit qeveritar, thekson se opozita shqiptare manipulon me kërkesat të cilat janë objektivi realizimit të po kësaj partie.
Opozita shqiptare ka disa kërkesa, ne janë edhe me kërkesat e Bashkimit Demokratik për Integrim, të cilin e potencoj edhe premieri Nikola Gruevski, kur tha se ndryshimet kushtetuese janë të kushtëzuara nga kërkesat e Bashkimit Demokratik për Integrim.
Është shprehur koordinatori i grupit parlamentar nga Bashkimi Demokratik për Integrim, Tahir Hani, ndryshe Partia Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçit, e cila dje ka bojkotuar takimin e liderëve, ka përcimin e krizës politike sheh përmes implementimit të marrëveshjes politike të ofruar nga kjo parti. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Është radha e Donald Rumsfeldit, politikani që nisi politikën si kongresist dhe që ngjiti shkallët e karrierës deri në postin e shefit të Pentagonit, duke pasur një rol kyç në Amerikën e pas 11 shtatorit dhe luftrat në lindjen e mesme, publikoi kujtimet nën titullin E njohura dhe e panjohura. Ashtu si interesimi i madh për librin, edhe titulli nuk është befasi. Ai e ka zanafillën në një deklaratë tashmë të famshme të Rumsfeldit që daton në shkurt të 2002-shit.
There are known knowns. There are things we know we know.
Ka gjëra të ditura ashtu siç ka të tjera që jemi të ndërgjegjshëm se i dim. Gjithashtu ka të panjohura të ditura për ne. Me këtë duhet të them se e dim se ka të panjohura, por nuk duhet të harojmë se ka edhe të panjohura për të cilat nuk jemi të ndërgjegjshëm. Ato që nuk i dim, tha Rumsfeld. Duke pasur parasysh natyrën luftarake të Rumsfeldit, nuk është befasi për askënd, fakti se ai nuk ka hequr dorë nga qëndrimet e tij më kundërthënëse. Ai nuk të rriqet as pak sa i përket luftës në Irak, ndonse e pranon se arsyeja kryesore, armët e shkatrimit në masë, nuk u gjetën. Sipas tij, largimi i Saddam Husseinit e bën legjitime ndërhyrjen e vitit 2003. Heqja qafe e regjimit brutal të Saddam Husseinit ka krijuar një botë më të sigurt dhe më të qëndrueshme, shkruan Rumsfeld. Qëndrimi ai e përsëriti edhe gjatë paraqitjeve të fundit në mediat amerikane.
What you know today can help you on things you're thinking about.
Ajo çfarë dini sot mund t'ju ndihmojë të ndryshoni të konceptuarin e së nesërmes, por nuk mund të ndihmojë me të shkuarën. Në atë kohë kishim besim të konsiderueshëm se Saddam Husseini kishte këto armë, tha Rumsfeld. Arratia e Bin Ladenit nga Tora Bora në dhjetor të vitit 2001, një tjetër nga dështimet që i faturohen Rumsfeldit, nuk pranohet nga i shefi i Pentagonit. Sipas tij, asnjëherë nuk ka marrë informacione të besueshme nga shërbimet sekrete se Bin Ladeni gjendej në Tora Bora. Sipas tij, faji mbetet në shpatullat e i shefit të CIA-s George Tenet dhe generalit Tommy Franks. Në 850 faqet e librit me kujtimet të Rumsfeldit ka shumë çka për të lexuar. Një nga elementet e reja që sjell libri është dhe fakti se shefi i Pentagonit ka ofruar dy herë dorëheqje në vitin 2004 pas bërjes publike të skandalit në burgun Abu Ghraib. Ka qenë presidenti Bush ai që nuk e ka pranuar dorëheqjen e Rumsfeldit, pasi sipas këtij të fundit largimi i tij nuk do të linte në harres skandalin e Abu Ghraibit. Për të pasionuarit me dramat politike në Washington, libri ofron mjaft. Rumsfeldi tregon dhe për përplasjet personale, duke kritikuar jo pak Condoleezza Rice-in dhe Colin Powell-in. Në mandatin e parë të Bushit, Rice ishte këshilltare e sigurisë kombëtare, detyrë të cilën nuk e ka kryer si duhet sipas Rumsfeldit. Ai thotë se Rice kishte keq kuptuar natyrën e punës. Takimet ishin të organizuara keq, agjenda ndryshonte shpesh në momentin e fundit dhe shënimet nga takimet ishin të një cilësie të dobët. Por më jashtë, Rumsfeldi është me ish sekretarin e shtetit Colin Powell dhe në veçanti me deklaratat e tij të mëpasme rreth paraqitjes në Këshillin e Sigurimit rreth Irakut. Vite më parë Powell i tha se kishin keq orientuar dhe keq informuar përpara atij takimi ku ai mbrojti pushtimin e Irakut. Powell nuk ishte keq orientuar nga askush dhe as gënjeu rreth anëve të shkatërimit në masë të Saddamit. Presidenti nuk gënjeu, zëvendës presidenti nuk gënjeu, ashtu siç nuk gënjeu as Rice dhe unë vet. E vërteta shumë më pak dramatike është se ne ishim gabim, shkruan Rumsfeld. Qëndrim të njëjtë ai ka përsëritur dhe në intervistat e ditëve të fundit.
The idea that he was lying.
Ideja se Colin Powell po gënjente apo ishte mashtruar është e pakuptimt, ai besonte në ato që thoshte. Ushtria e unë besonte gjithashtu, tha Rumsfeld. Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Kosovët këtë qeveri të aftë dhe me duar të pastra përsëriti diplomati amerikan Kantrinet.
Grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën diskuton sot në Bruxelles zbatimin e planit Atisani dhe postin e përfaqësuesit civil ndërkombëtar. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kushtëzon hyrje në koalicion me Partinë Demokratike vetëm po u përfshin dhe Lidhja Demokratike, por ende asnjë përgjigje nga partia fituese. Prokuroria e Ulexit ankesë kundër gjyqtarëve të pokti misioni lidhur me rastin Medikus. Raporti i Dikmartit dhe akuzat mediale janë pjesë e fushatës kundër Kosovës, shkruan Denis McShane. Egjipti vazhdon të mbetet mes protestave dhe negociatave. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin tonë të mbrëmjes atë të orës 21. Në çdo kohë mund të informoheni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.